cilvēku visapmeklētākiem. Ir pasākumi pie brīvības pieminekļa, kur notiek koncerts un arī dzen prezidenta uzruna. Un pēc tam ir pasākums Krastmalā, svētku uguņošana. Pulkstens 21. aicinam visus nodziedāt kopīgi Latvijas valsts himnu. Un pēc tam ir arī šī svētku uguņošana. Aicinam cilvēkus jau laicīgi doties uz Krastmalu, jo Krastmalā būs iespēja uz lielajiem ekrāniem vērot arī pasākumu, kas notiek pie brīvības pieminekļa. Līdz ar to neko palaist garām nevarēs. Aicinam cilvēkus tomēr uguņošanu vērot no 11. novembra Krastmalas, jo arī šis muzikālais pavadījums vislabāk būs dzirdams tieši zonā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam. 11. novembra Krastmalā parasti bija tā, ka svētku uguņošana beidzas, un cilvēki dodas katrs savās gaitās uz māju vai vērot staro Rīga objektus, bet šogad veselu stundu vēl būs iespēja klausīties Latvijā iemīļotas dziesmas, ko izpildīs populārāko radiostaciju DJ.